Minu perenaine ei suutnud aru saada, miks ülemus mulle nii vastutulelik ja heatahtlik on. Et kui ma noor oleksin, siis küll, aga nii on see üsna suur mõistatus. Jah, mulle oli see inimene ka üks suur mõistatus, aga see oli nii. Augustikuus, 4. või 5. ühel laupäeval tuli Lillenkohvist, meilt 65 kilomeetrit, üks naine minu juurde teatega, et üks noor naine lapsega on põgenenud nälja eest nende külasse. See olevat rääkinud ühest noorest naisest, kes on väga raskesti haige, haiglast suremas nimega Lohk. Tema ema olevat kuskil Siberis surnud nimega Kopermann. Et just see naine oli teadlik minu saatusest ja teadis minu elukohta, siis ei mõtelnud ta kaua, vaid võttis leivakoti selga ja tuli mulle sellest teatama. Ilse aadress taskus. Aadress osutus täpselt samaks, mis ma Moskvast sain. Olin hämmastunud sellest suurest ligimese armastusest, millega see naine toime tuli. 65 kilomeetrit jala käia, suurtest metsadest läbi, kus oli karu oht olemas, aga ta tuli. Mul on lõpmata kahju, et olen ta nime unustanud. Mul tuli ülemuse jutule minna loa saamiseks. Ühest kohast teise minek, see ei olnud tol korral mitte kerge asi. Sõitis ainult tõsiste asjade pärast teatud kiht inimesi. Meie sugustel oli see päris võimatu. Läksin, seletasin. Närvid olid nii hellaks muutunud raskete läbielamuste tagajärjel, et ei suutnud pisaraid tagasi hoida. Suure kaalumise järele sain loa 20 päeva peale sõitmiseks, pidin aga tõotama, et tulen tagasi, sest ta pidavat minu eest vastutama, kui aeg tuleb, mil võin kodumaale sõita. Luba oli seesugune. Mainitud isik sõidab perekonna asjade pärast. Piletid müüa, rongile ja laevale, kinni pidamata, ka tagasi sõiduks. Luba oli käes. Nüüd tuli koduste inimestega maadlema hakata. Hädaldamist ja pisaraid oli palju. Õnneks juhtus endine taluperenaine, kellega koos Lillenkohvi saabusime, mingi asja pärast meil, Põškino Troitskis olema. Ta lubas mind 20 päeva jooksul asendada, sest mu perenaine oleks raskesse olukorda sattunud, kui mul poleks olnud asendajat. Nii siis pandi mulle leivakotti, pudel mett, soola, küpsetatud pätsikesi ja mõned värsked kurgid, esimesed sel sügisel. Jätsin kõik oma varanduse kohale, kasuka, vildid, natuke pesu, ühe kleidi, kaasa sain kasuka asemel valja fufaika, vateeritud jaki. Valja andis mulle 150 rubla raha kaasa, nuttis ja ütles, mul on tunne, et ma sind enam ei näe. Tulen tingimata, tulen. Kuhu ma siis jään? Võib-olla mind ei ole seal enam vaja, võib-olla on Ilse surnud, aga ma tahan vähemalt seda kohta näha, kus ta on elanud ja kannatanud. Nii läksin teele 6. augustil 1944. aastal Põškino Troitski jäi minust igavesti maha. Läksin jala Atšini, 10 kilomeetrit, sealt rongiga Tomski linna. Tomskis pidin laeva ootama, 2 korda nädalas oli laeva ühendus Krivošeinoga. Pidin 2 päeva ootama, nii siis oli mul võimalik tutvuda linnaga. Ööbimine oli korraldatud samas, Obi kaldal ainult reisipileti ette näitajaile ja kui laev juhtus öösel saabuma, äratati reisijad. Käisin risti põiki Tomski linna läbi, sain tol korral sellest vanast ülikooli linnast kurva mulje. Oli sõjaaeg, inimesed nälginud nägudega, riietus vilets, lapsed pool alasti. Surnuaedadest möödudes ei suutnud seda korralagedust vaadata. Ristid ja mälestusmärgid nagu maha langenud puud metsas, risti rästi paisatud. Lehmad, lambad, sead, kõik rohuliblesid otsimas haudade pealt ja vahelt. Ühe rohuliple pärast oli sigade vahel päris lahing. Õnnetu maa, mõtlesin, kus inimene ja loom sellises võitluses ühe suutäie pärast. Ühes kirikus pidi ka jumala teenistust peetama. Läksin ja otsisin kiriku üles. Oli palvus, aga sisse ei pääsenud, rahvast oli murdu hoolimata sellest, et oli argipäev. Rahvas palvetas kiriku ümber põlvili. Nälg ja suur rahastus peegeldus iga ühe näol. Palvetasin südamest ühes nende õnnetutega, sest olin ka üks lüli nende keskel. Mu hinges oli vaid üks palve. Elaks minu laps veel seni, kuni ta leian. Laev tuli kohale 8. augustil. Reisijaid oli palju. Puhtus laeval jättis palju soovida. Vargaid oli palju. Siit ja sealt oli kuulda. Praegu oli see veel siin ja enam ei ole. Hoidsin kramplikult oma leivakotti. See oli mu ainuke vara, mis mulle selles Siberi elukeerises oli jäänud. Laeval sõitsime öö ja päeva. Saabusime sihtkohta õhtul pimeduses. Mulle juhatati eestlasi, kes elavad oma ostetud majas. Leidsin maja ja ka ukse. Koputasin. Seest küsis vaikne naise hääl vene keeles, kes on. Vastasin, et olen eestlane, tulen laevalt ja palun sisse laskmist. Olen Ilse Lohki ema, kas tema elab? Palun ütelge mulle kohe. Surma vaikus. Klopin jälle, olin väsinud, ei suutnud seista. Laskusin istukile ukse taha. Ikka veel mingit elumärki seespoolt. Nüüd juba kloppisin energiliselt ja palusin sisse laskmist. Hääl ütles seespoolt. Olete petis ja meie ei või teid sisse lasta. Ilse Lohki ema on surnud. Ta ise ütles meile seda. Ta sai ema surma teate inimese käest, kes kindlasti teadis ema surmast. Küsisin, aga kus on Ilse? On ta surnud? Ta elab, vastas hääl. Mu sees hakkas kõik helisema, kuigi olin surmani väsinud. Ütlesin, ma olen tõesti Ilse ema. Kui teie ukse avate, näete kohe, meil on suur sarnasus ja mul on dokumendid olemas. Seespoolt kostis kõnelust, ukse lukk keerati lahti ja mind tõmmati sisse. Kaks erutatud naist vahtisid mulle hirmunud nägudega otsa. Üks neist oli notar Nõmme abikaasa Pärnust ja teine hambaarst samast linnast Serafima Vau. Naised leidsid, et sarnasust on olemas ja rahunesid. Seletasid mulle, et Ilse on haiglast väljas, on väga nõrk ja vilets ning elabki Ruškas, 18 kilomeetrit siit eemal. Olin õnnetu, et pean veel ühe öö temast eemal olema, aga südames helises tänu taevale, et ta elas. Naised andsid mulle öömaja ja kuuma teed ja kõnelus keerles vaid minu surma üle. Nad kõnelesid, kui õnnetu olnud Ilse, kui talle teatati minu surmast. Magasin paljude ööde järel esimest korda rahulikult. Hommikul ärgates oli esimene mure teele minna, aga nüüd selgus, et ma üksi teele minna ei või, sest on põline mets ja palju teid risti rästi, võiksin ära eksida. Tuleb inimene otsida, kes teid sinna viib. Mindi inimest otsima, kuid keegi ei taha seda teed käia ja kellelgi ei ole aega, kõik on tööl. Küll olin ma õnnetu, nüüd olen siin, aga ikka ei näe oma igatsetud last. Tuli keegi, kes teadis, et on siiski üks Eesti naine, kelle poeg on haiglas ja arst on soovitanud poisile mett sööta. Et kui ma talle mee ostmiseks raha annaks, siis ta tuleks ja viiks mind Ilse juurde. Lubasin, sest mul oli 100 rubla ja selle andsin naisele mee ostmiseks. Naise nimi oli Leida Vaigla Tartust. Naine tuli ja läksime teele. Hommikul astusime esimesed sammud. Ja tõesti ei oleks ma üksinda, ilma saatjata kohale jõudnud. Teel kõneldes sain juba täieliku pildi nende õnnetute elust ja olust, ka täieliku pildi Ilse elust ja haigusest ja Ilse ämma Anna Lohki surmast. Ilsel oli veetõbi olnud, üldine paistetus, mis oli tingitud suurest näljast. Ta oli töötanud metsatöödel, elutingimused äärmiselt rasked. Tal ei olnud sooja riietega jalanõusid Siberi 40-kraadilise külmaga. Nii kadus tervis, mis viis haiglasse ja kodusele ravile. Naine ütles, on suur ime, et teda elusalt eest leiate ja ega praegugi veel ei saa kindel olla, et ta elama jääb, sest tööl ei saa ta käia, teenistust ei ole, ta sureb nälga. Ka hädaldas naine, et ei tea, kuidas teatada, et ema on tulnud, sest nõrk inimene võib ka rõõmust kokku variseda. Tulime otsusele, et tema läheb mu tulekut ette valmistama ja mina jään metsa seni ootama, kuni ta mulle järele tuleb. Nii see sündiski. Jäin metsa riideid kuivatama, sest meil tuli teel riietes jõest läbi minna, olgugi, et oli jõe ületamiseks palk pandud. See oli nii libe ja sile, et esimese sammuga oleksime jõkke kukkunud. Nii tulime riietes läbi ja need olid nüüd seljas pooldi kuivanud. Nüüd kuivatasin neid, istuda ei mallanud, käisin edasi tagasi, süda peksis sees. Minu arvamisel kestis see ettevalmistamine kaunis kaua, seisin nagu kuuma ahju paistel, nii naljakas tunne oli. Linnud siristasid, taevas täis valgeid ja õrnsiniseid pilvi. Meenus Lohusalu rand oma sooja liivaga, liiva Lepp ja Jaak hüplemas ja nende vaene õnnetu ema Siberis näljaga võitlemas. Milleks kõik see suur õnnetus? Aga taevas oli niisama valge ja õrnsinine nagu kodumaal ja ma olin õnnelik selle üle, et meile oli taevas jäetud. Seda armuandi ei saadud meilt riisuda. Nüüd tuli Leida, kes ütles. Teab, et olete siin, ütlesin talle väga ettevaatlikult. Läksime sisse, otsisin silmadega oma last, teda polnud näha. Leida viis mind taha tuppa, nägin ühes nurgas üht kogu kägaras, kus seinal rippusid ikoonid. See olevus seal pühapiltide all põlvili pidi olema Ilse. Olin ehmatusest keeletu, langesin tema kõrvale põlvili, embasime teine teist, aga kõnelda ei suutnud kumbki, kas suurest rõõmust või suurest erutusest. Sain kurgukrambi, mis kestis pikemat aega, see muidugi tekitas juuresolijate seas ärevust. Tuli Rein Saral, kes mu kurku väljaspoolt masseerima hakkas ja ma tundsin, et mul oli parem. Rääkida aga siiski ei saanud. Jälgisin Ilset, juuksed nulliga maha aetud, nägu kahvatu, silmad suured ja kohkunud, nagu taga aetud hirvel. Jumal, tule appi, mis on nad minu lapsega teinud? Seda tunnet ei suuda kirjeldada, mis mu süda sees tundis. Hinges mässas maru ja viha. Need tunded lämmatasid rõõmu, mis meil oleks pidanud olema. Pika peale sain rääkima hakata. Kuulsin, et Ilse on väga suures mures, et tulin tema juurde nälgima, sest tal ei ole midagi süüa. Mida võib ta mulle anda? Ka korter oli äärmiselt vilets. Ei olnud midagi alla panna ega midagi peale võtta magamise ajal. Ilse oli oma haiguse ajal kõik oma asjad ära jaganud arvates, et sureb ja ta neid enam ei tarvita. Lesknaine, kelle juures ta elas, andis küll mulle loa jääda ajutiseks tema juurde. Tal oli suur pere, 3 tütart ja 1 poeg ja mõlemad saralid. Rein ja Enn elasid ka seal. Põrand oli täis magajaid. Ilsega olime kõige viletsamate magamisasemetega. Täiesti ukse all ja kes välja soovis minna, pidi üle meie astuma. Kui hästi õnnestus oli hea, aga mõnikord kui jalg värahtas, tuli otse inimese peale tallata. Kõik tuli ära kannatada, sest olime ju nüüd kahekesi. Nüüd tuli mul sealsete ülemuste juurde minna teatama, kes ma olen. Näidake dokumente. Võtsin rahulikult dokumendid ja näitasin. Tagasi mulle neid ei antud. Öeldi, need jäävad siia. Komandant vaatab järele. Komandant elas seal, kus ma Ilse kohta teateid sain, Krasnõjaaris. Seisin vastu, ei tahtnud dokumente nende kätte jätta, aga midagi ei aidanud, tuli alistuda. Nüüd tuli tööd otsida, aga mis teha? Seisis ees kartuli võtmine, lootsin selle peale. Süüa midagi ei olnud peale puulehtede ja hapuoblikate, mis veel siin ja seal haljendasid, sibula kasvusid, peedi ja kapsa lehti. Käisin majast majja tööd kuulamas, aga see oli väike ja vaene küla, Tööd ei olnud. Rahvas kõik vanausulised, sügavalt usklikud. Ühes majas pakkus mulle siiski pereema üht meesterahva ülikonda õmmelda. Töö eest lubas koti kartuleid, kapsast ja peete. Tuli Ilsega läbi rääkida. Ilse kartis väga, et rikun ülikonna ära, mis siis saab. Raha meil ei ole, riiet välja maksta ei saa. Ise olin veel suuremas hirmus, aga kui ma oma nälgivat last nägin, siis läksin ja lubasin töö vastu võtta. Töötama pidin nende oma kodus, sest seal oli õmblusmasin, aga kääre ei olnud tervest külas mitte. Tuli lamba niitmise kääridega juurde lõigata. Mingit lõiget ei olnud ja ma ei ole kunagi elus olnud õmbleja. Vaatasin saralite ülikondi, kuidas need õmmeldud olid ja 18-aastane noormees, kellele õmblesin, tõi mulle pintsaku ette, mis oli õmmeldud, kui ta oli olnud 13-aastane. Suure südame valuga alustasin tööd. Südames kogu aeg palve. Issand õnnista ja aita mind ise. Olin ärritusest näost punane, higi jooksis hirmust ja kartusest mööda selga alla, aga ma õmblesin. Söögi ajal sain Ilse jaoks oma tasku panna leivatükki ja paar kartulit. See oli juba suur õnn. Ilse ootas igal õhtul nagu väike laps, mis ma kaasa toon. Need elavad ja rõõmsad silmad andsid mulle järgmiseks päevaks jõudu ülikonnaga maadlema minna. Ja nii saabus päev, mil ainult taskud veel puudusid. Muidu oli kõik valmis. Tulnud töölt koju, harutasin ühe Reinu pintsaku tasku välja ja uurisin, kuidas see küll sisse on õmmeldud. Ja suure häda ja vaevaga sain ka need sisse õmmelda. Oleksin pidanud need aga juba varem sisse õmblema. Varem oli räägitud, et teen peale pandavad taskud, aga siis tuli keegi ja andis nõu teha sisse lõigatud taskud. Nüüd oli siis ülikond valmis ja pandi selga. Ma ei julgenud kellelegi otsa vaadata, ka ülikonda ei tahtnud ma näha. See oli minu meelest nii inetu ja kole, et oleksin kõige meelsamini suure häälega nutnud. Aga mu suureks üllatuseks kõndis noormees edasi tagasi, käed taskus ja uhkustas oma uue ülikonnaga. Kõik tulid ja imestasid, kui hästi see seljas istub, vigu ei nähtud. Kiskusin oma silmad pärani, et kas tõesti nad ei näe, kui inetu see töö oli. Mulle tehti õhtusöök, kartulid kastmega ja putru. Kaasa anti ka tütre jaoks, pigistati kätt ja tänati. Teine päev pidin minema päevavalgel kartulite ja muude saaduste järele. Ka telliti mind kartuleid võtma, iga päeva eest palgaks 6 pange kartuleid. Mulle kasvasid teist korda Siberis tiivad. Läksin koju suure rõõmuga, nälg oli esiotsa meie juurest põgenemas. Ilse ootas mind suure põnevusega, mis on. Kõik on hästi ja kraamisin söögi tagavara Ilse jaoks lauale. Ise aga tundsin, et see poisi ülikond maksis minu elus mitu aastat. See juures tuli mul selles majas väga palju pettumusi üle elada, mis üle mu jõu käisid. Aga jumalale tänu, nälga enam ei tunnud. Kartulipuder ja tervelt keedetud kartulid olid igapäevane toit ja Ilse hakkas silm nähtavalt paranema. Mõned päevad pärast ülikonna lõpetamist kutsuti mind ülemuse juurde. Mulle pakuti tööjuhataja kohta artelli meeste riiete peale. Hakkasin naerma. Ülemused olid imestanud, mis üle ma naeran. Ütlesin, ma ei kõlba juhatajaks, olen vaid õpipoiss. Kuidas nii? Ülikond, mille õmblesite, on korralikult õmmeldud ja istub suurepäraselt. Ei tule minust tööjuhatajat, ma ei näe enam hästi. Prille ei ole ja ma ei jää mitte siia, olen siin ainult ajutiselt. Siis jäeti mind rahule. Ühel päeval ütlesid saralid, et nad lähevad paadiga Krasnojaari. Kas me ei tahaks ühes tulla? Meil oligi kavatsus, et kui Ilse tugevamaks saab, Krasnojaari elama asuda, sest kauaks ei võinud me sellesse peresse jääda. Elamistingimused olid viletsamatest viletsamad. Korraldasime Ilse asju ja kantsime paati. Korraga tuldi meie juurde ja keelati paati minemast, küsides, kuhu tahate põgeneda. Meie ei mõtle üldse põgeneda, sõidame ainult Krasnojaari ja mina olen üldse vaba inimene ning peangi siit ära minema. Olen vaid tütre juures külas. Teie tahate oma tütart ära varastada. Tekkis suur vaidlus. Pidime asjad tagasi viima ja perenaisele öeldi, kui sina lased need inimesed salaja ära minna, siis vastutad nende eest. Ilse paranes. Juba tuli jõud tagasi. Käisime metsas marjul ja ka kibuvitsa marju tee ääres korjamas. Osa müüsime ära, osa tarvitasime ise, juues vitamiini rikast teed. Ilse oli oma kuldkella ära müünud 30 liitri piima eest ja nüüd oli juba 30 liitrit piima ära joodud, mis ka paranemisele suureks abiks oli. Tuli tööle hakata, aga selles külas ei olnud tööd, mis tema tervisele oleks vastuvõetav olnud. Ülemuse poolt tuli luba, et võime Krasnojaari elama minna. Ja see päev tuligi. Saralid olid need, kes meid paadiga mööda Obi jõge sõutsid. Olime rikkad, sõitsime suurte kartulikottidega, mis kartuli võtmise ajal saadud. Oli vist septembri lõpp.